وما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ويسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها فمن لم يجعل الله نورا فما له من نور. صدق الله العظيم.
برنا مضمون كستاس خيالين آغد النور روان دي الله نور السماوات والأرض الله ذا كائنات نور دي نزمک آسمان کی کم سدید اللہ نور پتی جر وگر دے دغ مضامین دا نور روان دی ویس کی کم دین اللہ وی کی گوئے دغ نور کی کم دین دغ نور دغ اللہ وی کی یہد اللہ لنوره اللہ خی ہدایت کی رسیدی نور فلتا من یشاء سوک چو واری چیز دی نور تا ارسی دے دا نور میں حاصل کرے پا دے بانے جکم دے تا زمان ضرب و نور شیع دا میں حاصل کرے دا مثال اللہ خلق تو بیانی اللہ پا حاصل عالم دے دا غی نو دا نور چی کم دے دا با کم زی کی کم زی با ملاوی گی چیز دی نور پس اللہ ہدایت کی چاہتا چی او غاری دی نور خفل تو چی سو غاری کنا رزم پا تشریح کی رہتا تو دا با کم رہی تی بیوتن دا با پا آغا کورونو کی اذن اللہ چی اللہ حکم کرے لے لدغا کورونو بارکی ان ترفع چی دیدی بلن او اچت کریشی او تقدس و عزت دیدی کریشی و یونو کرو فی حسمو او ذکر کریشی پا دیو کورونو کی نمد اللہ ذکر اذکار کشی اسبح لہو پر تصدیب بیانے دی اللہ تافیہا پجا کورن کے بالغضوی والآسال سار و ماخام اور ارو خود کم دینو ایجی اس مطلب دار ہے کہ دا نور با من کم دے گورو دا نور با ملاوی گی سنگا نور کی کم دینو دا خو دی نور تا ہدایت کی اللہ رسی دیتا خوش اسو کے تعلیم کی اور غوار جمع دا نور حاصل کرے تو کم دے کی بہا کلو دی کورو کی اللہ کے حکم کرے جدید عزتوں کیسی جمعتوں نے مراد دی یا خانقاہوں نے کم لے کے ذکر کی دعوت نے مراد دی کم لے کے ذکر اذکار کی گی دعوت نے مراد دی کہ در دیل اچت کریشی دیل تقدس عزتوں کیسی اور پڑی کہ در اللہ نو واغشتے شی اور تصدیب بیانی دے اللہ لا سیہا پڑی کورو کی بالغضو والآثار سارا ہو گیا در صور دی رجال در سکتان دی رجال رجل جمعہ رجل مفرد دے رجال جمع دا تکسان دی دا سسری دی لا تلہیم چھے نغافل کئی دی لر تجارت ان تجارت دی نصف و تجارت لین دینا دی کم دی دی غافل کی گنا دی پا دقی بانے نغافل کی گی ولا سکی تلہو کر دی اور اللہ ذکر کی یاد کی ولا بیع و نخرید و فروخ عن ذکر اللہ دا اللہ دا یادنا اروح اللہ اللہ دی ذکری اور خرید و فروخ کی یہ واضح اللہ سے نہیں پر جمعتون کی دی اروح ناسی نہ ہر وی کی دی خدا اللہ سے تعلق قائمی ہو دا اللہ ذکر کرے دا اللہ را بے تقبل نہ کرتی اور اقام الصلاة اور دا نظام دا مولنا دا مول دا نظام دا قائم اولنا ہم نغافل کی دا ذکر اتکار دیتا چاہ اللہ کی اچھا مول دا خیاشی نکو مول بانے ادرے کی اور مول سکی اور ایتائی زکاة ادور کول د زکات نه یعنی نظام ورکات چې کم دی د دینم نه رک نه منی کوي یخافون او دی یریږي زړه کې یریږي بیا هم دغه اطاعت کوي د الله بندگی کوي خو بیا هم یریږي یوما د اخر ورځ تتقلب فی القلوب چې اللہ بدلو کی اللہ تعالیٰ احسن ما عملو بہتر عمل کے لیے کم کرے ویزیدہم من فضلہ اور مزید ور کے فل فضل نہ اللہ دیدار اور اللہ ملاقات واللہ یرزق اللہ رزق اور کئی میں یہ سچا تھا کہ وہ غریب بغیر حساب بے حساب لفظی معنی خدا اصلا تو اصل کی مضمون روان دے کہ اللہ دا کائنات نور دے اور مثال دا سے ورک چدا کائنات کی سمر دے دا یو طاق مثال ورک چدا مثال دی مثال دا طاق دے رضی کے لئے کہا تھا سوین ہے نو دا جکم دے دا دا اللہ ذکر دا تاک دے اور دا اللہ نور دے کی جلوہ گر دے ادھی مثال تاک ورکو ما مثال نور کری دا چی جلوہ گر نو دے کہ دا اللہ انوارات تی دا اللہ صفات تی دا اللہ افعال دی دا قول دے دا فعل دے فدے کل کائنات کے جتا تسخکاری دا تن دا اللہ صور دے دا اللہ نور دے چی پدے کائنات کی مثال دا تاک ورکو سینے کم دے نہ کائنات غطاق دے دا اللہ انوارات و صفات و افعال تک جلو گردی اس دے دا تدعوی چی خدا صفات چی کم دے دا اللہ دا دا نور حاصل اول دا بکم دے دا برے مضمون کرے جو گوئے یہ حضی اللہ لنوری اللہ رسائی دے ہدایت تا عیسیٰ المقتوب تل ہدایت کی دے رہنمائی کئی دا اور کئی آ چلا میں یہ سچ ہو گاڑی ابو طالب سے دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ زما کو وقت کی کلمہ ہوا ہے خدمات کے ڈیر دی اسلام خدمت کے ڈیر کرے عرب کے جنم کے دین دے حق دے لیکن جو نما نما انکار کو ہمارا مرگ کو وقت نہیں ہو یا بھائی وہی تھا زما عزیزان وہ وہی تھا مرگ نہ کوئی ارے تو خبر کو سن سو راغی سے کم دین اللہ ہدایت اور نہ دیتا نا ان کا لا تہدی لے سکتے ہدایت نہیں شور کو لے من احباب تک کسی محبوب ہونے غور کے ہدایت والی ولیکن اللہ یہدی من یشاء لیکن اللہ ہدایت اور کئی کی چاہتا ہو غاری اللہ ہدایت اور کئی لذا نور کو ٹھیک دے پڑے کائنات کے جلوہ گر دے خستہ کی تب نہ نور سن رہا دی مضمون پڑے بانے کے لیے لذا کے راضی لذا آخر قرآنی سو گزی طالب دے مجھے نور بحاصل ہے نور کو موجود دے لیکن نبی دا حسین دا پارا دے کہ اثر کے منافقین دی آغی کی کم دین آغی منافقت کی ہو جو حق مخالفت کی ہو پدے کی موجود دی پاگے وانے مرد کی شیطہ کا غوارے چی دا معاشرہ دے پاکشی دے کے زنا ہو دے کے قتل و غارت ہو دے کسی کم دے تحمت ہو الزامات ہو دا طول مضامین چی بتفصیل بانے راغلے دی دا دی نوی اور منگ دے پاک شو نو پاکی کے با علا غیر چی اللہ خصوص تے اور دا اللہ آغتا سے چی کم دے غنوری چی جلو در دے دا اللہ ہدایات نبی چی در کئی چی داوا والے نو علا غیر پاکی گئے پر مضمون ما کرے اوپر اور دا چی کم دے نو دا مثالون اللہ بایانی خلق ہوتا اللہ پاک چی عالم دے دفل علم مطابق باندے وزا با کم دے گورو ننی دا تخیج چی دغا نور چی کم دے پر کائنات کے چی جلو در دے اور دا کائنات پر طول منور دے اگر تاق مثال ورکو لدا با کم دے کی گورو دا با چرتا حاصلو دا چرتا دے نو فی بیوتن اگر زی خیوت دا پا اگر کورنو کی بدا نور میں راوے گی کہ دا سے کورو دی اذن اللہ چا اللہ پر حکم کرے دے ان ترفع کہ دے دے عزت اکرے شی دے دے تقدس اکرے شی دا دے عزت من شی بلند شی چتی شی ویلو کرو فی حکم ہو او نم دے واغشتی دا اللہ ذکر دے اکرے شی پدے کرنا جمعاتون اتنا مراد دیوالے علماء اتنا جمعاتون اغسی بعد خانکہون جی چاہتا ذکر اکار کی ذات راغستی ذات کم دے اور دق کی کم دے ناغا تصدیب بیانے یوسف نے کہ تصدیب بیانے دی اللہ رفیع پتہ کو بالغدو والا سارا مقام در سوکھ دی دا بچہ سر ہوا کہ تکو کی جگہ نور سے نواخ لو منگ کی ام مقدس شو ام پہ پاک شو ام دا گندگی اور دا پلیتی اور دا زناکاری اور دا لعان اور دا حذف اور دا لرچی صفا شی معاشرہ دا بسن کی یہ دا تب ساتے یا بیتا بچہ سر ہوا ساتے رجال ان سے کسان دی داغی سر ہوا بیتا ساتے داغی جی کم دے داغی پر زرے کے اغنور دے داغی اگر نور کی کم دے آگے سے ربت ملاوے گی اسے کسان ماں مخصوص کل لی گیلا کہ آگے تک نیزی سے نہ دکھا الوارات پتا ترا جدے گا اسی خلق را غلی شراب فارو قسم قسم کبائر ہو کے دکھو را غلی دی زمان دے مجلس را غلی دی زمان پھر سے کی کم دے اگر بیاتی کرے دے اگر بات چند چیز دی خدا پاک اگر لے مرتبی بیا اور کری تو پدے طریقے بانے سے کسان دا تشترے کہ آگی پا آگر سینوں کے دکھا نور زیاد جلو اگر رہے اگر نبی پسینہ کے زیاد جلوہ کر دے نو اگر تک تو نبی نائبین یا علماء ربانیین یا حق تکم سوک دی اگر تو ورنزی شی دا اگر غزرت نزی شی اور رابط قائمہ کی نو علا اگر وکی تبتا تا چاہا منتقل شی اور راشی نو علا اگر بستا آگا ما ذہن ہم پاکے گی دل دماغ ہم پاکے گی تحارت بم راضی تقویٰ بم راضی دا غنور بم راضی دا گندگی و پلیتی و نزاب ہم در نزی ضائع کی نتیجے وجہ سے کمزے نے مضمون پتا ہے بانے کی گیا ادا بیان ہے صرف باریک مضمون جیسے کوشش کم جس طرح سمجھ گیا ادا سے کسان دی کہ دی ہر وقت کے اللہ پیاد کی دی اور تجارت ہوں کئی گز ہو رغیم پلاس کے دے آگے بانے ہم دی غافلی نہیں ندا نہ کہ دی ہر وقت جماعتوں کے یا پتا ذہنوں کے نا کہ نہ تو دکان ہم اللہ سر رابط اللہ یاد آئی کپ کوڑی کپ ملازمتی کپ دفتری کپ بل کاربانی چکم سے مقرری ہر وقت چکم سے اللہ سے رابطہ نہ کٹ گئی اور اللہ سے رابطہ ہی الزی وجنا چکم سے ندا کی سکھ دی لنیزیشی اور دی لاسور کی اور دی اور نزیشی تو اللہ تعالیٰ پک دغ نور پیدا کئی دغ نور چکم دے نہ اور پدغ پاکی اور پدغ مائے مغرب جی کتاب سے نہ ہوئے نا کہ مثلاً ماتا تو دانو کی کمزے کا ایک لاکھ اور تیس تیسی سی کن رفتار چاہیے جی تھا نا روشنی ارے بجلی رانا ارے نو رانا ارے دادا رانا تھا نا کہنا اب غد زڑی ہو نور دے رانا جا تو باطن زڑ رانا جا اگر چاہے اور کی اور باطن روخان کی دفتر کی دڑوں استر کی دیو وہ گنے دیو اسی دی لیکن ماتا سے مثال درکڑے کہ ساری یہ جرنیل لے پر ایران کی جنگی حضرت عمر رضی اللہ خطبہ ہوئی اور خطبہ کی جکم دینا دوران خطبہ کی جواب مناسبت اور رشتہ التا کہ یا ساری اتل جبل اسلامی جہاد والے جرنیل ہے اور پر ایران کے دے اے ساریا جبل کر اس کا غر تو گھر اس کو خیال ہوگا اگر چکم دے دفاع فوراً کرا اور اگر کے چکم دے کشا کرو کا تو نروس نے دشمن پہ حملہ کرولا رامن من میں کر اٹھاتا ہاں جہاں ہم نے تھوڑا دشمن کی کم دینا تیار کرو اور یہ دفاعی کرو اور دشمن کی کم دینا کرو ختم کرو دو وجہ کی کم دینا تھا بیا سے اگر آ گئے جرنیل آ گئے یا داغی کا امیر آ گئے داغا چکم دے رہا امیر جنگ کی کمی اگر آ گئے تفیل نہ چلا رہے نہ کر گزاری اور اول نہ ہوتے ہوئے چلا کہ وہ مکوا کہ منگل دشمن پگت کرا گلو مگر امیر المؤمنین ما تا راز را کو ما واور رو ما خپل دفاع کرے اگر کہ اسیان تاریخ ہو کما روز پلانے روز و پلانے ٹائم و پلانے تک خبر اصلا نہیں رہا فاق بانے لکھا کہ اگر آپ ساریہ لفظ چوش ہو یا ساریہ تل جبل ہو اسا جرعت نہیں کرے رمن پسند بیان بیان زبا خلق ہونا ہو عدب دیکھو کہنے کہ امیر المؤمنین خطبہ سے دعوا سنگ ورکو تا تا پوچھے نہیں لکھ رہے اہم کار گزار ہے کہ وہ تاریخ برابر کو مقفہ ہو رہا نجیم رضا آواز اور کرو رضی وجہ نے چکم دینا دا کم ہو گو سیرے ہو رہے ادا کم آواز کی یہ رکھو رضی وجہ نے حدیث کرا دی کہ تو اللہ اللہ کی اللہ یادی اگر چکم دینا دا اگر اس طرح کی شمپما بانی بھی نہیں ادا اگر غبون شمپما بانی اوری دا اگر لرسون شمپما نہیں سی رضی وجہ نے چکم دینا اگر صفات پر کتول اللہ منتقل کی بی ابصرو بی اسمعو بی افضل دا حدیث ہے اگر حدیث قدسی دے اللہ ویجی اس طرح کی شما دے وگونی شما پما بیا اوری رضی وجنہ چکم دے آلتا کسار یہ اور ادھر وزابا کمزہ کی ملاوی گی دا سکستان دی دا غی سر برابطا ساتی دا غی دا ذر سر برابطا ساتی قرآن کی راغلی دی ان اللذین یبایعونک تحت الشجرت فإنما یبایعون اللہ حدیبیہ کے اللہ کے معاہدہ سے کہ دلہ رب اللہ حضر عثمان متعلق لگے گا پتر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قتل کو جا حضور رہا ہونے لکھ کہ اللہ نے کہنا تو بیعت شروع کو بیعت شروع کو پر سر باندے سر پر باغے باندے کہ اللہ کا وسط اس نزول کا ہے سفیر کی وجہ نہیں کہ سفیر سے اکمل کی نراغدہ نہ معاف کی نہ آغال تک اللہ ہی ان اللذین یبایعون اکرا یقیناً آغاز سانی رسول اللہ جاتا بیعت کی فإنما یبایعون اللہ دیدہ بیعت اللہ سر کی اللہ لا سنکاری تو نبی لاسکاری کا نا ید اللہ فوق ایدیہم دا اللہ لا جدید اللہ سن لپا سا دے دا اللہ سر بیان کی اللہ لا سر کئی حدیم وجہ نے چکم دے نا دی دا اللہ سر رابطے دا پارے چکم دے دا سے غلو نا دی آگے کی چاہے کے صرف یہ اللہ رے اور دا اللہ نور پا کے زیاد گل ہو دل دے نا چھے دو ورکا نزیز یا قربوز یا قربوزی کے دو دے کر رنگ پکڑتا ہے رضی وجہ نے کہ کمیں دو نور با کم زیادہ ہوئی اگر آج سے کسان دی اللہ ہوئی وقان گونوں کے اوپر جمعاتوں کے ہمیں مقرر کردی پر دیو کہہ باندے کہ تا اغیتا ورنی زیشی نو تعالی بڑیر سمیں لاؤ چیزا دیو تیاری بدن رہی جی ظلمات تیاری دا چتا سو گورے مضمون پدی بانے شوئے دے خواہ تیاری دا زنا و دا حض قذف و دا لعان و دا تولی مسلیفہ کی تیاری شوئی دا تیاری کا تر زان لگر گول غورے زان قدوس تی اللہ جزان پا قول غاری لطبرا بکر دا سے خلق سرت ہے کہ اگر ار وقت دا اللہ سر کاری ما تا سوئی جدا سو کی اکرام دا مسئلہ حل کی نور علماء چی کم دیرا چی پتی سے دا غسی پری دی نور تا کہ دا توڑی نہیں کیو دا اگر پر اللہ سر وقت کاری رضی وجہ نے چی کم دی دا آر دغد حلم سر را بیتا چی کم دینا دا غاری دا حدیث کے راضی دا تساز خیال کری چی دا غیر دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم لسی قرنی را غلر خود حضور سر ملاقات نئے سے مولو تغیر چرا دی و مدینی تراغ حضور سر سر یہ غزو بارے سر چاہتا پہ راست ملمد و راست اتا رہے نکی ایسا دے کرے اگر چرا غیر مور نئے جا دو تو اگر چی امور ہے امور ہے اگر وہ تغیر چرا برا دی اگر چلتا چرا غیر حضور نو ازراج متحرات رہے تا تو کین ہے تا تو اگر عزیب رابشی تا 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 حضور نے نہیں دے نو معاملہ در ضرور سر اللہ در ضرور در ضرور سر اللہ اللہ او کنا در ضرور سر اللہ دے تساتے نو علا غیب تاتا غانوارات و افیض و جاری کی گی را کی گی با نو آغا چی کم دے نو آغا حضور اولی لی دو ملاقات لرا غلے ہو اولی نلی دو او شان دا دے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چی کم دے نو چی کلا وفات کے دو نو حضرت علی و حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہوئے انہما کہ تاتے چی کم دے نو دواستے پک یمن کے اویسی قرنی جو سرے رہے جمعہ دقل یا غاقہ کنے جماعت کرو 32 کی 32 دان اگر ماد کرو کہ جمعہ دا محبوب غاق ماد کی دی کو حد کے نزا بررو باہی دی کہ دا حقیقت دی تل غاق نیا ماد کرو آگر دا دمرا عشق دے گا نا عشق غاری محمد غاری منا غاری نا آگر کے چکم دے آگر پدی طریقہ وانے آگر چلار دا غیر آگر حرام جو خرکو یہ دا غیر سلطنی چا وینشتا یہ گورے سرے اگر ادا سے اگر تو طوفان سرے ہو گا ارے بوڑھے مورے رہا ہوتا اگر ادا دے کر اچھی لال من جی کو رہی نے کہا تو امت پار دعا حضور ہوتے ویلو تو قبائے مولا اور کرے ہوا تو نو تو ہی مور کرے جدا مت اور کے اور تو امت پار نے تو دعا ہوا ہے دے شان لے بچا تو اے سی قرنی نو عبداللہ بن عبی موسیٰ رہے تو اگر دعوی کے دعوی کے دعوی کے خندق کے شامل لے غزر اور دعوی کے مطلق کے ہرے کے شامل لے گا عبداللہ بن عبی نعمد آقم و تعلق بولا نے روم بیا ہوئی کہ گوڑے عشق واری محبت واری دا اللہ سر عشق و کامل اطاعت اطاعت دا نبی و دا اللہ راہ کا دا شئے ضروری دے خودی طریقہ مانے کی یا سنے کی بس سرسری سرسری سر ہم سل تراشی ملو کے سوکتا پلیو کی سوکتا نرغل کی تو دا تا کہ باقتا کی نے نضاف نہ لگا نا دا خوا تقوا کے دا خوا بکے ناغی چے کم دین دا آقم و تعلق حضور بیا ہوئی وہی چی دا غیر دا صحابی سالو کو حضرت صوبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً دے اگر وہ تو کہ حضور تاسو خود اچھتی مرتبہ مالکان ہے اور تاسو وہ چھتا نغت کرے اور چھتا مقام تو بہت بینن مقام تو بجانت کرے تھے منگ بکم دے کی تاسو تو رسول صبح رسول حضور وہ تو المرء مع من احبا سرے بدا اغچا سرے کی دے چاہ سرے محبتی نچے چاہ سرے محبتی دے ضرور اغچا رہ بھئی نمون صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کم دینو په معراج کې چې تللی و که نه ما ته سفرونه وي چې معراج ته چې لاړ نو پهلته کښې چې کاتونه د خپو څخه فشار غوندې راغی چې وي که تلکه څوک وي ابو هغه چې کوم ځای نو بلال رضی الله تعالی عنه عاشق دی بلال هغه چې کنه مخکې چې لاړ د ابوطلحه بیبي وه هلته کښې هغې هغه ډېره دغه هغه په خندق کښې حضور صلی الله علیه وسلم ګټې تړلې وې او اواز یې هم داسې مدم و نو حضور صلی الله علیه وسلم ابوطلحه رضی الله راغې ورته وی چې بیبي ته وی د خوراک څه شته که نه وی دغه ګډوډۍ ډېره چیلې او دغسې یو ګری وږی وی بس یو لسو کسو انتظام وکړه په حضور اواز هم نه کوي یهوږی هم دی کمیس اوچت ګټې ګټې تړلې وې نه داسې صحابي ورته راغې جي دا غورځېږم هغو ته خپله ما هم تړلي هغه چې بیبي خبر شو هغې بله ډوډۍ وکړه ډوډۍ بله وکړه وی لس کسه هم راولی هغه ابوطلحه ورته وی چې بدې به کار وشي ابوطلحه رضی الله تعالی عنه هغه چې راغی حضور ته په غوږ کښې وی یو لسو کسانو باندې انتظام کړی دی یو میاشت محاصره وه خندق کښې بارہ ہزار قبیله ته راغلې وه که نه دس ہزار نو هغې کښې چې کوم ځای نو هغه ورته وی هلکه ابوطلحه نه دعوت کړی دی راځئ هغه ګبرو شو ډېر سخت او خو بیبي ته راغی ورته وی چې حضور اعلان وکړو په جنګ خندق کښې اے اللہ پر شر رسول کو کہ تم سے لگا دے سو کو سنجے جان یہ سے تو حضور جی راہ ویلا تو ہے ماں تو کہ راہ ہے تو کہ بچو کا دار بچو کہ یہ سادر تو اچ روڑے پہ سنوری سے توڑے ہے تو ہے اللہ سے تھا نے کہ پیراول روڑے اوپر ابھی سنبھال چلے تو سو کو یہ دیر سے ہوتا تھا ندا سے نہیں دیے سے تو رسول اللہ برکات کی کہہ دے دے تو غزا ہوئی دغه تا ته خو بهو چې ته ما کبه یې موږ به کوم ځای یو ګوره دغه حضرت بلال چې عاشق دی نو هغه مخکې تللی دی دا داسې یو محل یې ولید په هغې کښې یو ښځه جینۍ ناسته وه حوره وی دا دسه محل دی ورته وی دا جیده د قریش یو نوجوان دی یاره زما کېدې شي یو غریبان دی خو هم نوجوان دی هغې ورته نه وی جیده دی حضرت عمر رضی الله تعالی وی چې ما هغه ښځې ته وکتل هغه بولي دی غریب وی چې ما وکتل نه ما ویل چې ستا غیرت ما ته مخکې ته راغی حضرت عمر ته وی محبت وائی نہ عبداللہ بن عبی مسا ہونا تم روانے کرو یہ بی منی گھر کی با منی چو بی منی انہا تو ہوئی ویسے کندہ وی زمار سرائے اگر چی تپا یمن کی یلتا کی پاکاران کی یمن کی اگر چی در یمنی چو با منی چون کی رو یمار سرائے محبت کی مار سرائے نتا مار سرائے نیز دی مار سرائے اور عبداللہ بن عبیت ہوئی چی زمانہ نہیں اگر چی مار سرائے ذکر چی دانستا در زمار سرائے ندی خبر مضمون چکم دے اگر ضرور محبت اور مینہ باندھ کی گی مضمون دا کے دغا زینوں کی بتا دو تعالیٰ کرو دغا کی ذکر اذکار کی کم دا اقتضا اللہ پر ذکر بانے مشغول دی دا سا کسان دی آو کنا دا بڑے رہتا ہوئی کنا چا اللہ ہدایت آگا چاہتا کئی چیسو ہوا یا مطالب ہو کم دے ہو شو حضور ہوتا کہ ہم بہت ہوئی چیسو کلیم ہوا ہے میں نے جو دیر پارے چیسو ہوا ہے نا غدر دیر جیسے حوالا مہور کا میں دری ملے نا دیر آجی چیز ہوا ہے نا ہدایت راشی کرنے تو پڑی طریقہ بانے چیسو نے یو بل حوالا دا رکم یو میں گئو تو بیت اللہ شریف کی سوٹی ہوا رہے گا یر حج بیت اللہ لی دل میں دا غدی شوق مراغ شوق عشق شوق پیدا شو میں گئے پریشان دے چاہتے تپوسے کو چاہلے کہ وہ رہے یار بیت اللہ شریف میں تلل تغوارا مازم میں گئے ہم سے چاہتے لے کہ میں گئے سے کولے جی چاہتا دا پوری بھائی خطور کری وہی میں اوپا لیجی کی نور تھی میں گئے اگر وینا خیر دا عشق و محبت استیوا کے دو ہر گر نمیر ہر کے دل زند شد دلش با عشق کبست بر جرید عالم دوان ما مومن ملکی ہر جز نمری کی قدرت پا عشق الہی و پا عشق رسول بانی را جم دے چی اتا موت نا را دی او کنا اخو موتا اخو مولانا غچ اقبال ہم ہوئی وی دا زکی و تا خودی خودی وی ما دا خودی خودی لفت کیون دا زمان دی زندگی و شرارہ را خیتا موت را دینا ملکی گینا مومن ملکی بھئی ہو جائے اگر کوئی جیدہ نہیں تھی کہ ذل نہیں کی تھی فارغ عمر مرزا ہی گزیز تھی تو دینا خبر کہ چاہ اکسم کہ چاہ سورے فرض کی مرد کی اور اللہ نور مرکی انسان مومن مرکی نہ مرکی رمضان مرکزی پدی طریقہ بانے کے کمزے اغا رائے نقطہ نورے کے نامی او قدیس دارے جو تبقی الفاظ کو خجی بیان کرا دائیو نقطہ رما زیر خاک ما شرار زندگی رما پدی خاکی وجود کی لاندی اور شرارہ رائے تنواتنا رائی انا مری امر کی گی نا مومن مر کی گی جنت اور دوزخ سے سکرار سے دوران کر شریعت کے دوزخ روڑ کر موت پر نواقی کی گی گی نا جمدن دیر دائیمی ہوگا جمدن دے او کرا تو پدی طریقہ بانے دفعہ نکتہ رہا گتا ہے کہ با ہمی گرچ در یمانی کیوں با ہمی تک پی امن کی نوم ما سر رکھ اس ماہ سر سنسر ما سر رہے اور عبداللہ بن عبی تو یہ گرچ ما سر رہے منزلہ کیا اور سکر رہا تھا چندے اور کیا اور رکھے غزوات کرا چل وہ زمانہ نہیں زکر چھ زمان سر رہے زلن رہے جو خبر رہا رہا بیتا چھ کم دے رہا قائم اول نو آغا میگی چھ کم دے شوق رہا رہا چھ رہا بیت اللہ شریفی نما حسن مکی شاوت ہوئے چھ رہا بیت اللہ کم تری دی اور حج کل تک کم تری دی اور داد ہے نقی دی داد ہے اگئی دی اور داد آغی چھ کم دے رہا نقی چھنے ذکر دے اور عشق تقبلم سے رہا دار کئی نوے کے جو کم دے رہا آغا آ رہا ہے جو رہا ہے بہار دے موسم پرلی موسم دے ہو کم تر رہا ہے چھتا چھو تو کتن دے نہیں گی یہ رسی کہ فاغ نقی دی اما تا چی چاہیے لی تو دنجی رہا لا رہا ہے کہ خوب پر رون خطر دا وہ کولی سی کنا چھتا سی لار کنا نہیں سرے دے رکھے پر رون خطر یہ اس ساتھ وہ سرے رہا جا رہا ہے چھو وہ لکے تو بس بیت اللہ بانی کنی سے اشنا تے در کوئی سے اور اسی کنا نوئی کعب مقصود اگر باشد ہزاران سائرہ نی مدام ہم نہ باشد عشق چون رہا باشد وہی کعب مقصود کے ساتھ مقصود دے ساتھ قبلہ ہاں ندا چی کم دے تو دے تزرگون کلون لنی نیم گامون نگا وہ کتا سر عشق مرد رہی سی عشق بیت اللہ شریف چی کم دے ندی کے دار اگر آجی بے وہی دل بدس آور کے حج اکبر از ہزاران کا آبا یزدل بہتر از حج ذلح حاصل کا آغا قلب حاصل کا تم کسی در ذلح کا آبون آغا کا بیر گوہ سے تیر لگئی کنا خیال ہے وہ دیشی تو لگی لیشی وہ دیشی گولا کعبا بنگاہی خلیلی آزاد دا قرابت چاہ جو ہے کئی لاغا دا اللہ خلیل لکھو دا آزاد جیر ہے دا تار مشرک دے آزاد جیر ہے دل گزر رہے جلیلی اکبر اور ذرد اللہ دا تجلہ گزر رہے دل تک اللہ کی لئے حدیث کی راضی حضور فرمائی اللہ فرمائی حدیث کو سرے لا یسرانی سمائی والارض ما زمک و اسمان نسی ذلولی ولا یکی یسر قلب امر مؤمن لیکن ما چیز رئی اگر مؤمن ذرد ہے نا قلب المؤمن عرش الرحمن ذا مؤمن ذرد خدا سخت عرش ہے کائنات کے نسی ذرد ہے ذا مؤمن ذرد ہے اگر وفی حدیث کی راضی کی کم دے رحمان بابا سوئی رحمان بابا ہوئی کہ پیو قدم بانے دا عرش پوری رسی اور مالی دلے دے رفتار دا درشانو نا آغا آغا عرش آغا تینا دے وہ آسمانون برکت عرش اگا نہیں آدھی قلب المؤمن عرش الرحمن دا مؤمن ضرور خدا تختے نا آغا چی کم دے یو سر سالی کوئی چی گورا ہے تو چی کم دے اللہ با کم دے گوری ہے اور یہ دا فل چی کم دے دا فل اللہ یا کرے دے کہ بس آسا گردن جگا کی دی کیے بس کتر سر کتر کتر دلتا بھومی نہیں آرسو اتا قواہا ہونا قلب یاد ہی کنا نو قلب کی کم دینو دا دخل زینو سر را بیتا دا قائمی نو ما سرس مکی اسمان زیر نکرما و دا مومن زیر زیر کرما ذکر رحمان با بوئی کی پا یو قدم بانے تا عرش پور رسی او قلب المؤمن عرش الرحمن ایر برا اکماری مضامین میں حتاو گا و دا عشق و محبت مضامین دی نو پا دی طریقے تا ستا تغنی سکا سان دی نبی سلام علیہ سکے نبی اللہ خدا ترسی و دا جندگی دا ستمہ خبازتو ندی دا بدا نجر کی گی مضمون دا بیانی گی دا ما دمرا کردی نمیدہ تو ہوئے او اللہ ویجی گرے فی بیوت فدا کی کورونا کی بھائی آدھا غنور اذن اللہ چا اللہ حکم کرے رغی بارکی ان ترفع چا غد بلن کیسی تا غی تقدس کیسی غد عشت کیسی وی ذکر کی اسمہ ذکر کیسی نون دا اللہ پاگے کی یسبح لہو تذبی بیانی دی اللہ لفی آدھا پدے کی بالغضوع والآسال سارا و ماقام رجال ان سکسان دیدا وہی طرح بڑا بے تک رہے میں لا تلہیم کنہ غافل کی یغیل تجارت تجارت ولا غیر انہ خرید و فرق عن ذکر اللہ دا اللہ دیارنا و اقام السلاتی یری یو مندا تقلب کی کل قلوب والا سر تو الٹ پلٹ کی گئی باغی کی انہوں نے اتر کی آغاز قیامت اگر اللہ سے اللہ بلور کی جیتا اسلم عامر جدید بہتری عمل جنت سے کرنا اللہ میں جنت اور کہیں وہ عزیز احمد فضل اور ضیاء طور کی رقبل پر اندر رشیش ہو عزیز دا دیدار الہی نے او کہنا تو جو اللہ پر جنت کے دیدار کی گئی اللہ عمل اور اللہ اور کہیں مضمون پہ جنت ہے وہ احمد رہا مضمون حجتنا اللہ پور کی مشکلات اللہ احسان کی اللہ اسلام الفتح اور کی کفل شکست اور کی مسلمانوں کے اتفاق اتحاد پیدا کی اختلافات ختم کی بے اخلاص ہو کہ زمنگ ضرور کتنا نور واشی اور ذرا نور نہ زمنگ نہ رکھی ان شاء اللہ دل تک بادشاہ بلتا ضرورت ہو بلتا نشی وہ جدا جدا اقل پابندی وقت اوقات اور اقل اب رہا اور اللہ کا رابطے پارا نبی لمن لیون دا اللہ والا ہو جا کے دل تک کی جا کے کمزان ادا سو کا